สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Kubernetes Book ของ Nigel Poulton เป็นหนังสือเทคนิคเชิงปฏิบัติที่อธิบาย Kubernetes ซึ่งเป็นระบบ Open Source สำหรับจัดวางดูแลและขยายการทำงานของแอปพลิเคชันแบบคอนเทนเนอร์ในระดับคลัสเตอร์หนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือ DevOps และ Cloud Native โดยตั้งใจลดความซับซ้อนของศัพท์เฉพาะและเอกสารอ้างอิงที่มักกระจัดกระจายให้กลายเป็นเส้นทางเรียนรู้ที่ต่อเนื่องสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ปฏิบัติงานจริงๆเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่สถาปัตยกรรมของคลัสเตอร์หน่วยงานพื้นฐานอย่างพอดและ deployment ไปจนถึงเครือข่ายบริการการตั้งเวลารันงานความปลอดภัยการแก้ปัญหาและ Kubernetes API จุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การท่องจำคำสั่งแต่คือการทำให้ผู้อ่านมองเห็นเหตุผลที่ Kubernetes มีทรัพยากรหลายชนิดและเลือกใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้สอดคล้องกับลักษณะของแอปพลิเคชันหนังสือใช้ตัวอย่างและแบบฝึกปฏิบัติเป็นแกนหลักจึงเชื่อมแนวคิดเชิงระบบเข้ากับขั้นตอนการสร้างคลัสเตอร์การนำแอปขึ้นใช้งานและการตรวจสอบผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสถาปัตยกรรมคลัสเตอร์เพื่อเข้าใจว่า Kubernetes ตัดสินใจและควบคุมงานอย่างไรหนังสือเริ่มจากภาพรวมของคลัสเตอร์เพราะการใช้ Kubernetes อย่างถูกต้องต้องแยกบทบาทของส่วนควบคุมออกจากส่วนที่รันเวิร์กโหลดให้ได้ส่วนควบคุมทำหน้าที่รับสถานะที่ผู้ใช้ต้องการผ่าน API เก็บข้อมูลสถานะและประสานตัวควบคุมต่างๆเพื่อพาระบบกลับไปสู่สภาพนั้นขณะที่โนดสำหรับทำงานจริงเป็นที่อยู่ของพอดและมีองค์ประกอบที่รับคำสั่งมารันคอนเทนเนอร์แนวคิดสำคัญคือ Kubernetes Seed เป็นระบบแบบประกาศสภาพผู้ใช้ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการเช่นจำนวนชุดของแอปที่ควรพร้อมให้บริการแทนการสั่งลำดับขั้นตอนย่อยทุกครั้งผู้ควบคุมและตัวจัดตารางงานจึงมีหน้าที่เปรียบเทียบสภาพจริงกับสภาพเป้าหมายแล้วสร้างย้ายหรือทดแทนทรัพยากรตามความจำเป็นการอธิบายกรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่มองยะเหมาเพียงไฟตั้งค่าแต่เห็นว่าแต่ละฟิลส่งผลต่อวงจรการปรับสภาพของระบบอย่างไรนอกจากนี้ยังเป็นฐานสำหรับวิเคราะห์เหตุขัดข้องเช่นเหตุตุใดพอดจึงยังไม่ถูกจัดวางตุใดจำนวนรีพลิกาจึงไม่ครบหรือเหตุใดการแก้ไขด้วยมืออาจถูกตัวควบคุมเปลี่ยนกลับการเข้าใจสถาปัตยกรรมจึงทำให้การปฏิบัติงานมีเหตุผลกว่าการพึ่งพาคำสั่งสำเร็จรูปประเด็น2 Pod Deployment และ Stateful Set การเลือกรูปแบบทรัพยากรให้ตรงวงจรชีวิตของแอป Pod เนื้อหาส่วนทรัพยากรสำหรับ Workload ชี้ให้เห็นว่า Kubernetes ไม่ได้จัดการคอนเทนเนอร์เดี่ยวเป็นหน่วยหลักแต่ใช้ Pod เป็นหน่วยเล็กสุดสำหรับการนำขึ้น Run Pod รวมคอนเทนเนอร์ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกันให้แบ่งปันเครือข่ายและ Storage บางส่วนได้แต่ Pod เองมีความไม่ถาวรจึงไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องคงอยู่ตลอดไปสำหรับบริการเว็บหรือ API ที่ต้องการสำเนาหลายชุดและเปลี่ยนเวอร์ชันได้อย่างควบคุม deployment เป็นกลไกสำคัญเพราะประกาศจำนวนรีพลิกาจัดการการสร้างพอดใหม่ๆและรองรับการอัปเดตแบบค่อยๆเป็นค่อยไปรวมถึงการย้อนกลับเมื่อการปล่อยรุ่นมีปัญหาหนังสือยังแยกกรณีของแอปที่มีสถานะเช่นฐานข้อมูลหรือระบบที่ต้องการชื่อประจำตัวและลำดับการเริ่มทำงานโดยใช้ Stateful Set แทน Deployment ความแตกต่างนี้มีผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลไม่ใช่เพียงความต่างของไวยากรณ์ผู้อ่านจึงได้หลักคิดว่างานที่ขยายได้และแทนที่กันได้เหมาะกับรูปแบบไร้สถานะส่วนงานที่ผูกกับตัวตนเครือข่ายหรือพื้นที่จัดเก็บแบบถาวรต้องใช้ตัวควบคุมที่รักษาความต่อเนื่องมากกว่าการเลือกทรัพยากรตามคุณสมบัติงานตั้งแต่ต้นลดการออกแบบที่ฝืนธรรมชาติของแพลตฟอร์มประเด็น3 Serviceการค้นพบบริการและ ingress การทำให้แอปเข้าถึงกันได้แม้พอดเปลี่ยนตลอดเวลาหนังสือให้ความสำคัญกับเครือข่ายในฐานะปัญหาหลักของระบบกระจายเพราะพอดสามารถถูกสร้างใหม่ย้ายโนดหรือเปลี่ยนหมายเลข IP ได้ตลอดเวลาหากส่วนอื่นของระบบอ้างอิงพอดโดยตรงการเชื่อมต่อยอมเปราะบาง surface จึงเป็นชั้นนำทำที่คัดเลือกกลุ่มพอดด้วยป้ายกำกับและมอบปลายทางเครือข่ายที่มีเสถียรภาพกว่าให้ผู้เรียกใช้กลไกนี้เชื่อมกับการค้นพบบริการและการกระจายภาระช่วยให้แอปภายในคลัสเตอร์เรียกชื่อบริการแทนการติดตามตำแหน่งของอินสแตนซ์แต่ละตัวความเข้าใจเรื่องป้ายกำกับและตัวเลือกจึงสำคัญมากเพราะหากกำหนดไม่สอดคล้องกันเซอร์วิสอาจไม่มีปลายทางหรือส่งทราฟฟิกไปยังพอดผิดชุดสำหรับการรับคำขอจากภายนอกหนังสือครอบคลุม ingress ซึ่งใช้กำหนดเส้นทาง HTTP และ HTTPS ตามโฮสต์หรือเส้นทาง URL ไปยังบริการที่เหมาะสมแนวทางนี้ต่างๆจากการเปิดบริการทุกตัวสู่ภายนอกโดยตรงเพราะช่วยรวมกฎการเข้าถึงและการกำหนดเส้นทางไว้เป็นระบบเดียวอย่างไรก็ดี ingress อาศัยตัวควบคุมที่ติดตั้งและรองรับในคลัสเตอร์ ผู้อ่านจึงได้เห็นว่าไฟประกาศเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องตรวจสอบองค์ประกอบที่ทำให้กฎมีผลจริงด้วยส่วนนี้ทำให้การออกแบบระบบไม่หยุดอยู่ที่การรันคอนเทนเนอร์แต่ครอบคลุมการสื่อสารที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานประเด็น4การตั้งเวลารันงานและการขยายระบบจากทรัพยากรที่ประกาศสู่การใช้งานคลัสเตอร์อย่างสมดุล Kubernetes มีประโยชน์เมื่อแอปไม่ได้ถูกผูกกับเครื่องใดเครื่องหนึ่งและหนังสืออธิบายว่าการจัดวางพอดเป็นผลจากการทำงานของตัวจัดตารางงานร่วมกับข้อกำหนดทรัพยากรและนโยบายต่างๆต่างเมื่อพอดถูกสร้างระบบต้องหาโหนดที่เหมาะสมไม่ใช่เลือกแบบสุ่มโดยพิจารณาความสามารถของโหนดทรัพยากรที่งานร้องขอและเงื่อนไขการจัดวางที่ผู้ดูแลประกาศไว้การกำหนดทรัพยากรจึงมีความหมายทั้งต่อความเสถียรและต่อความเที่ยงตรงของการวางแผนหากร้องขอน้อยเกินไปงานอาจแข่งขันกันจนประสิทธิภาพลดลงหากร้องขอสูงเกินจริงคลัสเตอร์อาจจัดวางงานไม่ได้แม้ยังมีทรัพยากรเหลืออยู่บางส่วนหนังสือเชื่อมประเด็นนี้เข้ากับการเพิ่มหรือลดจำนวนสำเนาของแอปซึ่งทำให้การรองรับโหลดไม่จำเป็นต้องอาศัยการจัดการเครื่องรายตัวผู้อ่านควรเห็นว่าการขยายจำนวนพอดไม่ได้แก้ทุกปัญหาเพราะคอขวดอาจอยู่ที่ฐานข้อมูลเครือข่ายข้อจำกัดของคำขอทรัพยากรด้วยการเรียนรู้ลำดับดังกล่าวทำให้การสเกลมีพื้นฐานจากการสังเกตและข้อกำหนดที่วัดผลได้แทนการเพิ่มจำนวนรีพลิกาโดยเดาส่วนนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไมการอ่านสถานะของทรัพยากรและเหตุการณ์ในคลัสเตอร์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยไม่ใช่งานรองจากการนำระบบขึ้นใช้งานประเด็นสุดท้าย API ความปลอดภัยและการแก้ปัญหาทักษะปฏิบัติที่ทำให้การใช้งานไปไกลกว่าการ deploy แกนหนึ่งของหนังสือคือการมอง Kubernetes ผ่าน API ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับสร้างอ่านแก้ไขและลบทรัพยากรเครื่องมือบรรทัดคำสั่งและไฟล์ประกาศเป็นวิธีใช้งาน API ความเข้าใจว่าทรัพยากรมีสถานะที่ประกาศและสถานะที่ระบบรายงานกลับมาช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบปัญหาได้เป็นขั้นตอนตัวอย่างเช่นเมื่อแอปเข้าถึงไม่ได้ควรไล่ตรวจตั้งแต่สถานะของพอดไฟล์กำกับจุดปลายทางของเซอร์วิสไปจนถึงกฎเครือข่ายแทนการคาดเดาจากอาการเพียงอย่างเดียวหนังสือยังรวมเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติการจริงๆซึ่งสำคัญเพราะคลัสเตอร์เป็นพื้นที่ที่หลายทีมและหลายเวิร์กโหลดอาจใช้ร่วมกันการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงการลดขอบเขตอำนาจของงานและการรักษาความลับของข้อมูลตั้งค่าล้วนเป็นหลักที่ต้องพิจารณาควบคู่กับความสะดวกในการดีพลอยประเด็นด้านความปลอดภัยไม่ได้มีสูตรเดียวสำหรับทุกระบบแต่หนังสือทำหน้าที่วางคำถามที่ถูกต้องว่าใครควรเข้าถึง API ได้บ้างงานใดต้องเข้าถึงทรัพยากรใดและข้อมูลอ่อนไหวควรถูกส่งผ่านหรือเก็บอย่างไรเมื่อผสานกับการตรวจบันทึกเหตุการณ์และสถานะของทรัพยากรผู้อ่านจะมีกรอบทำงานสำหรับหาสาเหตุแก้ไขและป้องกันปัญหาซ้ำการเน้นทักษะนี้ทำให้เนื้อหาเหมาะกับโลกการผลิตซึ่งความสำเร็จไม่ได้วัดจากการสร้างคลัสเตอร์ได้เท่านั้นแต่รวมถึงการดูแลให้คลัสเตอร์ทำงานได้อย่างตรวจสอบและควบคุมได้โดยสรุป The Kubernetes Book เหมาะกับนักพัฒนาวิศวกร DevOps ผู้ดูแลระบบและผู้ทำงานด้านแพลตฟอร์มที่ต้องการสร้างความเข้าใจ Kubernetes อย่างเป็นลำดับโดยเฉพาะผู้ที่เคยพบว่าเอกสารทางการให้รายละเอียดมากแต่ยังยากที่จะเชื่อมแต่ละองค์ประกอบเข้ากับภาพการทำงานจริงๆผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพอดควบคุม Workload Service การจัดวางงานและ API ทำให้สามารถอ่านไฟล์ประกาศออกแบบการ Deploy และเริ่มตรวจสอบเหตุขัดข้องได้อย่างมีหลักฐานมากขึ้นหนังสือยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานกับแอปแบบคอนเทนเนอร์อยู่แล้วแต่ต้องการเข้าใจว่าการย้ายจากเครื่องเดี่ยวไปสู่คลัสเตอร์เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเครือข่ายความพร้อมใช้งานและการขยายระบบอย่างไรจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดคู่มือ Kubernetes คือการวางเนื้อหาให้เข้าถึงได้โดยไม่ลดทอนแนวคิดหลักใช้ภาษาที่มุ่งคลายศัพท์เฉพาะและเน้นแบบฝึกหัดที่เชื่อมคำอธิบายกับการลงมือทำแทนที่จะเป็นเพียงสารานุกรมของทรัพยากรต่างๆต่างอย่างไรก็ตาม Kubernetes มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้อ่านควรตรวจสอบความเข้ากันได้ของคำสั่งและคุณสมบัติกับเวอร์ชันคลัสเตอร์ที่ใช้อยู่เสมอเมื่อใช้หนังสือเป็นรากฐานร่วมกับเอกสารปัจจุบันมันจึงเป็นคู่มือที่ช่วยเปลี่ยนความรู้แบบแยกส่วนให้เป็นความเข้าใจเชิงระบบสำหรับการนำแอปพลิเคชันไปใช้งานและดูแลในสภาพแวดล้อม Cloud Native หากคุณต้องการสนับสนุน Nigel Poulton คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่